Waraan dhaabuuf humna jabeeffannee qophii jirraa jedha taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fixxe. Ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedha miidiyaa biyyaatti. Rakkoo biyyaa eeguufammoo waltajjiin namuu qooda keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedha Mulgeetaa Asphaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaa paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay aleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'e aleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kanammoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawaa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira.